зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате: безбедносни предизвици за одбележувањето на роденденот на Гоце Делчев. Предлог за амнестија на осудените за упадот во собрание во пресрет на уставните измени. Леки има само за 8 пациенти со цистична фиброза. Утре протест пред влада. Следете на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во тензична атмосфера и затегнати македонско-бугарски односи, годинава ќе се одбележува 151-та годишнина од роденденот на големиот револуционер Гоце Делчев. Денови би има засилено полициско присуство пред неговиот гроб во црквата Свети Спас во Скопје, кој ќе го посетат делегација од Македонија и организирана група граѓани од Бугарија. Најавени се засилени безбедносни мерки.
На денот кога се одбележува 151 годишнината од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев, полициското присуство е засилено во обид да се спречат инциденти поради најавата за присуство на бугарски граѓани на чествувањето во време на затегнати односи меѓу Скопје и Софија. Гробот на Делчев во црквата Свети Спас во Скопската чаршија ќе го посети владина делегација, предводена од премиерот Димитар Ковачевски. Цвеќе ќе положи и претседателот на државата Стево Пендаровски. Токму тој оцени дека ова е настанот висок ризик по седницата на Советот за безбедност на 23 јануари. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е на 28 јануари. Најави дека на 4 февруари цел ден ќе организира херојска стража на гробот на Делчев. Потоа лидерот на партијата Христијан Мицкоски повика на мирно и достоинствено чествување на годишнината, а доколку има инциденти, тоа, како што рече, ќе биде греф на владата и на Министерството за внатрешни работи. Мицкоски ќе го посети гробот на Делчев рано на 4 февруари. Официјални представници од Бугарија досега не се најавени, но своето доаѓање го најавија бугарски граѓани кои организирано ќе дојдат од Софија. Од бугарската фондација Македонија, која го организира доаѓањето на бугарите за да одадат почет на гробот на Делчев во Скопје, на Фејсбук пишуваат дека нема да има инциденти, нема да се дозволат барикади, блокади или провокации. Во контакт сме со полицијата во Скопје и тие заедно со бугарското МВР ќе се погрижат за редот и мирниот тек на прославата, пишува на Фейсбук Виктор Стојанов од Фундацијата Македонија. Со организиран превоз со автомобили од Бугарија, тие ќе дојдат во земјава. На граница ќе ги пречека полицијата, која ќе ги придружува и до гробот на Делчев и назад. Се очекува да дојдат и бугари од Македонија, кои, како што пишува Стојанов, поради страф од напади нема да бидат во голем број. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски повика на национално единство на годишнината од раѓањето на Делчев. Ако тоа го покажеме, нема никој кој што може да не загрози и нема сила која што може да биде со пропаганда посилна од силата на граѓаните и на народот кој што сака да ги оствара стратешките цели, изјави министерот Спасовски. Тој уверува дека и покрај тоа што се подигнаа тензиите од страна на радикални структури од двете страни на границата, полицијата ќе ги приземе сите потребни мерки за се да помине во најдобар ред. Полицијата ги затвори улиците кои водат до местото каде што е погребан Делчев уште во четвртокот вечерта. Министерството за внатрешни работи ги демантираше информациите дека за безбедноста на чествувањето на Делчев ќе се грижат и бугарски полицајци. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуша, загинал во селото Баница на 4 мај 1903 година во борбата против турскиот аскер. Кукуш и Баница сега се наоѓаат во Грција. Останките на Делчев во првите години биле чувани во Баница, а потоа биле пренесени во Бугарија, каде останале до 1946 година. На сандачето во кое биле неговите коски било запишано дека се заколнуваат идните генерации, светите мошти да бидат погребани во престолнината на независна Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
ВМРО-ДПМН поднесе предлог закон за амнестија на осудените за упадот во собранието на 27 април. Тој доаѓа во исто време кога се подготвуваат уставните измени, неопходни за продолжување на евроинтеграциите. Јавна поддршка за амнестијата даде владиниот коалицијски партнер Стојан Чангелов, кој во ова не гледа простор за пазар со уставните измени. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Судбината на делот осудените за насилниот упад во собранието на 27 април 2017 година повторно се актуализира. Таймингот кога тоа се случува, непосредно пред парламентот да ја отпочне постапката за изготвување на уставните измени со кои би се вметнале бугарите во преамбулата, за да продолжат пристапните преговори. Отвори дилеми во јавноста и во медиумите за можна реприза на периодот околу преспанскиот договор. Тогаш се случи првата амнистија на осудените за крвавиот четврток, меѓу кои петмина пратеници. На маса се две опции. Едната е амнистија преку носење закон во собрание, а втората одлука на Врховниот суд со која може да се укине или потврди пресудата. Овие две опции се однесуваат на луѓето кои се осудени за кривичното дело тероризам, затоа што со фантомки упадна во собранието и ги нападнаа пратениците на денот кога мнозинството тезична атмосфера го назначи Талат Џафери за председател на собранието. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицески денеска објави дека го поднесува предлог законот за амнистија со очекување да се докаже дека нема селективна правда.
И очекувајќи можно негативно мислење од Вишото јавно обвинителство, се решивме да дадеме подршка на овие два процеси да одат паралелно. Зошто го велиме тоа? Да се чека одлуката на Врховниот суд по барање за воредно преиспитување на пресудата и да поднесеме закон за амнестија по иницијатива на 20 адвокати, а која што со измените што ги направивме во консултација со нив даваме целосна подршка.
Единствениот политичар од власта кој досега даде јавна подршка за иницијативата за амнестија е владиниот коалициски партнер Стојанче Ангелов. Тој не го оправдува насилниот упад во собранието, но смета дека откако по конфликтот во 2001 имаше амнестија за припадниците на ОНА и помирувањето на македонците и албанците, сега е време за надминување на нетрпеливоста меѓу македонците. Тој не гледа тука простор за пазар со уставните измени.
Кога видовме дека постои таков предлог закон, ние само дадовме подршка. Значи, ние како достоинство не го одбравме таймингот, таймингот го одбра адвокатите. Доколку има некаква задна намера или скриена намера, за тоа треба да се обратите кон адвокатите, но јас лично не гледам таква намера, нити гледам простор за пазар.
Пратениците на ВМРО ДПМН амнестијата или ослободувањето на осудените не ја поврзуваат со бројката од 80 пратеници потребни за уставни измени. Во меѓувреме и Врховниот суд треба да донесе одлука по жалбата на одбраната, поднесена во септември, во која се бара водредно преиспитување на правосилната пресуда. Во раце на Врховниот суд за сега се можни три правни сценарија, и тоа потврдување на пресудата од апелација, незино укинување или да ја преиначи правосилната пресуда. Одбраната на делот осудените испратија и жалба и до Европскиот суд за човекови права во Страсбург, од каде се очекува одлука дали се прекршени правата на сега веќе осудените во судскиот процес.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Учесите на пациенти на кои им е потребен. Лекот за цистична фиброза ќе биде достапен само за 8 мена. Како што најави министерот за здравство Бекем Сали, останатите пациенти ќе треба да ги почекаат законските измени за лекот да може да се набави директно од производителот. Пациентите немаат веќе време за чекање и разочарени од одлуката ќе протестираат пред владата. Повеќе во прилогот на Ивана Стојкова.
Само 8 пациенти со цистична фиброза кои се во критична состојба ќе го добијат лекот Трикафта, а планот е до крајот на годинава да биде обезбеден вкупно за 30 пациенти на кои им е влошена здравствената состојба поради болеста. Ова денеска го најави министерот за здравство Бекем Сали по состанокот со министерот за финансии и директорката на Фондот за здравствено осигурување.
Одиме според спитноста на состојбата на овие пациенти. За сега се 8 пациенти во потешка форма. За тие се иницираше овој лек, меѓутоа увидовме дека уште 22 пациенти други се веќе во таа фаза на средно тешка состојба. И ние првичниот пакет го иницираме за 30 пациенти, а потоа користејќи ја оваа можност за директни преговори, за можност за синување на максимална цена.
Сепак Сали не кажа ниту дали и колку пари се обезбедени, од каде, ниту пак кога лекот ќе стигне до пациентите. Дополнително до прва најави дека ќе започнат директни преговори со производителот на лекот за да може да се набави по пониска цена. Затоа пак ќе биде потребно да се направат измени во законите, што дополнително ќе бара време. Министерот за финансии Фатмир Бесими побара од пациентите да му веруваат на зборот.
Тоа што денес сме пред вас и го соопштувам, и тоа што ќе им се соопшти на нив, и тоа што е став на влада, ќе се примени.
Сепак пациентите не веруваат на зборовите на политичарите, бидејќи како што велат во изминативе две години се изнаслушале многу ветувања кои останале само на празни зборови. Од Асоцијацијата за цистична фиброза порачаа дека се разочарани бидејќи не чуле никакви конкретни одговори. Во меѓувреме состојбата кај пациентите постојано се влошува, предупредува. Предупредува Ивана Танасовска од Асоциацијата на пациенти.
Јас би сакала да порачам надлежните кога ќе ги носат наредните одлуки да земат една сламка, цевчи и да дишат низ неа за да ја свата типноста на нашата состојба и се надевам дека во тој случај ќе донесат многу побрзо решение и ни еден живот нема да биде загубен.
Меѓу пациентите со влошена состојба и Фики Гаспар, неговата состојба е живото загрозувачка поради болеста белодробната функција му е падната под 70%, поради што е меѓу најкритичните пациенти.
За мене лично, па ќе значи излегување на таа живото загрозувачка состојба, качување на фефот и враќање во нормала. Па без него да не можам да проценам, мислам што 2-3 години останаа без него. Ќе треба да ги оставам сопругата и детето од 2 месеци, тогаш ќе има 3 години да ги оставам сам.
Компанијата Vertex е единствен производител на лекот за високата цена, која што е тешко достапна, особено за пациентите од земјите во развој, за Радио Слободна Европа велат дека се отворени за соработка со властите со цел да се обезбеди пристап до терапијата на пациентите на кои ми е потребна.
Иако во десетици земји покажавме дека можеме да соработуваме со засегнатите страни за да обезбедиме широк, одржлив пристап за пациентите што е можно побрзо. Одржливиот пристап до лекови е многу сложен и бара многу засегнати страни да работат заедно. Vertex моментално проценува како најдобро да ги направи нашите лекови достапни и за пациентите со цистична фиброза во Северна Македонија.
Стои во одговорот од компанијата. Додава дека цената одразува клиничката вредност на лековите и придобивките кои ги имаат, како пациентите, така и самите здравствени системи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во период кога во Бугарија се разговара за ревидирање на законот со кој се бара обука на воените резервисти во време на мир, на социјалните мрежи почнаа да се шират гласини за воена мобилизација и испраќање бугарски војници во Украина. Ова внесе голем немир кај дел од бугарските граѓани. Повеќе во прилогот што го подготви Гоце Атанасов.
За прв пат не сум загрижена што син ми ја напушти Бугарија, изјави Елена, која не сакаше да се користи незиното вистинско име за Радио Слободна Европа, објаснувајќи дека се загрижила откако слушнала за можна воена мобилизација. Таков план или намера не е објавена, камоли да се разговара или спомнува од бугарската влада. Како и многу дезинформации денес, оваа никна и се прошири на социјалните мрежи. Оние што ги шират дезинформациите за мобилизацијата се чини дека се закачија за една вистина. Членовите на владата разговараа за ревидирање на законот со кој се бара обука на воените резервисти за време на мир. Прочем, на 18 јануари беше побарано од Уставниот суд да се процени законитоста на ваквиот потек. Бугарските официјални лица рекоа дека владата не размислува дали да ја врати задолжителната воена служба, што беше укината во 2008 година, ниту подготвено за обшта мобилизација. Но и покрај таквите уверувања дека воопшто не се разговарало за мобилизација или распоредување во Украина, некои бугари не се убедени. Јордан Халачев, кој има повеќе од 11.000 следбеници на Фейсбук, е скептичен за мотивите на владата, пишувајќи саркастично. Не, тоа не е поврзано со војната во Украина. Владата само прашува. На сметката на Халачев се објавуваат исклучиво проруски содржини, кои најмногу се однесуваат на војната во Украина, но и на меѓународните односи воопшто. Една од онија што ја сподели објавата на Халачев беше Елена, која вели дека во минатото работела како новинарка. Елена негира дека ја фатила паника, но особено била загрижена откако во меѓународниот печат прочитала дека мобилизации се случиле на друго место во Источна Европа, иако ниту една земја во тој регион не презела таква акција или не планира. Гласините за мобилизација беа засилени кога популарниот рапер Станислав Најденов Спенс во своето шоу на 12 јануари најави дека доаѓа таков потек. Тие ќе ја испратат бугарската армија во Украина, им рече тој на илјадници следбеници без да понуди никаков доказ. Бугарија нуди особено плодна средина за ширење на проруски дезинформации. Нивоата на медиумска писменост е ниски, додека комунистичкото минато на земјата ги вкорени проруските ставови во културниот мейнстрим, пишува бугарскиот сайт за вести Capital Insights.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.